Inés Azpiazu, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Inés, en pandemia garaitan sortutako arteari buruz aritu gara. Pandemiarekin lotura duten liburu asko iritsi zaizkizu dagoeneko edo oraindik denbora bat pasa beharko da?
Ah, bueno, zizekek, goratzen naiz ekainan iriki nuenean liburuan jaz bazeukala saiakera bat idatzetan agraman.
Eta jendeari interesatzen zaizki horrelakoak? Edo ba, jendeak dio, dira, pandemiarekin nahikoa, nahikoa dut bizitzearekin.
Ba, begira, danetik topatu dut. Agertu diren zaiakerak zizekena oso ondo saldu zen, imaginatzen dut idazlaren arabera, segun nork idazten duen, edo zer komentatzen duen pandemiari buruz, ba, interesatzen zaigu gehiago ala ez, ezta? Hor, ba, bueno, danetik egon da, ba, zaiakera batzuk izan dute arrakasta gehiago, beste batzuk gutxiago, jendeak ere berdin, jendeari interesatu zaio, beste batzuk berdin izan zaio.
Ba, bai, bueno, egia da, horrelako orokortasun bateko balorazioa egitea zinezko izaten da, baina egia da pandemia bete-betean geundenean ere, gogoratzen dut HBO-n bazela kontagio filma hasieran ikustaldi pila bat izan zituen, eta gero pandemia gogortzen joan zen enean, ez? Bazirudien, ba, jendeak esan zuela, bueno, nahikoa dut realitatea, baina bueno.
Pandemia beteka genuen.
Hori da, hori da. Bueno, pandemia kontuak ez, eta arte kontuak, bueno, bai, arte kontuak bai, ze soinua eta musika bada artea.
Bai, oso, bai, nahiko artistikoa, nahiz eta igual ez imaginatzen dugun betiko artea, baina, bueno, beste esparruetan aplikatuko dugu arte hori, ez da?
Ze gaur, Inés, soinuari buruz hitz egin nahi duzu, baina nola hitz egingo duzu soinuari buruz?
Bueno, ba, soinuaren, ba, kasike beti ere musikarekin erlazionatuta dagoen soinuarekin, soinuari buruz hitz egingo dugu, baina ikuspuntu nahiko berezi batetik. Eta, bueno, ikusten dut adibidekin agian erresago ulertuko dugula.
Ba, bai, asteko orduan, Inés, zer da A Symphony of Noise?
Bueno, hau dokumental puzkaba da, orain dela gutxiko zinuen, eta egia da, bueno, ba, dokumental honek inspiratu nahuela gai honi buruz hitz egiteko. Bueno, Matthew Herbert izeneko konposatzaile bati buruz da, bueno, bera konposatzailea, ekoizlea, DJ-a eta idazlea ere bada, oza, badauka horrelako kurrikulum nahiko luze bat, eta Enrique Sánchez Lanxek zuzendutako dokumentala da, gainera berri-berria, aurten estreniatu dena. Eta, bueno, ba, kontua da, Matthew Herbertek urte asko, 80-garrengo hamarkadan hasi zen musika ekoizten eta sortzen, eta, bueno, ba, bere ibilbideari buruzko dokumentala da. Ikusiko dugu toki askotan grabaketak egiten, Europa osotik, mundu osotik, eta gainera, bueno, ba, bere hasierak musika elektronikoarekin egin zitu, bueno, berak ia beti egiten du musika elektronikoa, baina oso dibertsoa. Eta hasiera batean, ba, dantzarako musika elektronikoa sortzen zuen, baina konturatu zen, ba, bueno, musikak bazuela beste eta soinuak bazuela beste zentzu bat beretzako, eta orduan musika beste ikuspuntu batetik hasi zen sortzen. Grabaketak egiten hasi zen espazio desberdinetan eta hortik sortzen zituen bildumak. Adibidez, ba, 86an Around the House izeneko bilduma bat kaleratu zuen, eta diska hori zukaldeko katxarroekin dago grabatuta.
Mira, o pandemian baita, grabatu, bueno, ziteken ere.
Hori, ui, pandemia, bai, bai, hori da. Fijo, tipo honek atera zuela dizkaren bat pandemia garaian.
Hori larogeita maseiean,
Hau ja larogeita maseiean.
Bazen aintzindaria orduan.
Bai, bai, eta bueno, 2001 ere Bodily Functions izeneko beste diska bat atera zuen, eta gorputzeko ile, azal eta organoen soinuak grabatu zituen, eta horrekin diska bat atera zuen. 2005 era dauka beste bat plat du jour izenekoa, eta arruan bertan janariaren katea erabiltzen diren objektuak eta baita ere egoerak grabatu zituen. Bueno, kafe bi biendamitak, oilasko baserri industrialak ere grabatu zituen, bueno, Nigelia Dawson izeneko zukaldari britaniar batek egin zien afaria behin George Bush eta Tony Blairrei. Eta orduan, berak, afari horren reprodukzio bat egin zuen, eta tanke batekin pasazen gainetik, eta hau ere grabatu zuen.
Ara.
Eta, 3,500 pertsona bildu zituen, zagar bati eman zien bakoitzari, eta denak koizki egin behar zuten momentu berdinean, ba, soinu hau ere agertzen da, plat du jour dizkan. Bai da, musikari oso berezia. Entzuteren ari garena ere, bueno, One Peak izeneko dizkaren abesti bada, bueno, hor, one hitzarekin azten ziren hiru dizkatera atera zituen. One izan zen lehenengoa, eta horren berak sortutako soinuekin egin zuen dizka, Beste bat, One Club izena zuena, bera Alemaniako club, musika club batera joan zen, eta bertako soinuak grabatu eta ondoren atera zuen diska, eta One Pigen, orain entzuten ari garena, txerri bat grabatu zuen, jaio zenetik, plater batean amaitu zuen arte. Eta, ba, bueno, urte eta piko pasazituen txerri ondoen ondoan, gainera dokumentalean oso ondo agertzen da prozesu hau, eta gainera, bueno, ba, petarekin izan zen konfliktoa, baina, bueno, ba, oso ikuspegi originala. Eta gainera, sonarren egon zen, Matthew Herbert, bai, ez nuen nik etzagutzen momentu hartan, gainera nire lagun batek elkarrizketatu zuen,
ara.
Eta, bueno, oso nerviosa jarri zela esan zidan, zazkenean bai da figura oso garrantzitsu bat musikan. Eta bertan, The Matthew Herbert Brexit Big Bandekin jo zuen. Bueno, ba, urte Brexitaren kontu hasi zenetik, mila pertsona aritu ziren berekin lanean Europa osoan, eta bilduma bat kaleratu zuen. Orduan badibidez grabatu zuen igerilari bat mantxako kanala gurtzatzen, English Breakfast bat ere grabatu zuen, For Fiesta bandola desegiten zen ere grabatu zuen, Galeseko ardiak, eta, bueno, gero ere Alemaniako zuetz bat ere grabatu zuen, eta, bueno, dokumentalan ere ikusten da nola fish and chips batean Ingalaterran frigitzen duen trompeta txiki bat.
Bueno, egia esan, dokumentala ikusteko sekulako gogoa piztu zait, ze
bai.
Aipatu dituzun hainbeste gauza, nola
bai.
Grabatu dituen ikusi nahi dut, English breakfast bai. Bat nola grabatzen da. Guzti hori dokumentalan ikusten da, non ikusi duzu?
English breakfast ez justu hori ez da gertzen nola grabatzen duen, baina beste gauza pilo bat bai.
Bueno,
dago.
Filminen dago. Ah, bueno, jatorretara itzuli gara Ines, kezkatzen
bai,
ari ginen.
Back to the roots, esaten da bezala. Eta, bai, eta gainera, bueno, kontuan izan, musikari honek ez duela, bueno, ikuspuntu oso experimental eta artistiko batetik egiten sortzen duela, baina aldi beran ere protesta politiko bat egiten du ia bere musika guztiarekin. Orduan, ba, bueno, oso interesgarria pertsonaia hau.
Ba, A Symphony of Noise, Filminen ikusgai. Bueno, Ines, esan dezakegula, lehenengo segunduak entzunda, dagoeneko esan dezakegula, orain oso bestelako soinuei buruz hitz egingo dugula.
Bai, bai, guztiz aldatu dugu. Baina, bueno, soinuen zuaitza nola grabatu zen aipatu dut, eta nik uste zuaitzekin eta gurrarekin jarraituko dugula. Badakigun bezala instrumentu, ezagutzen ditugun instrumentu asko, egurrarekin daude eginda, eta, bueno, ba, entzuten ari ginen biolinak dira oso instrumentu, bueno, ba, famatua edo esanguratsua egurrezko instrumentuen barruan. Eta, bueno, badago biolin mota bat oso berezia, oso ezaguna eta paregabea dena, Stradivariusa.
Bai, askok diote ez, Stradivariusa dela biolin perfektua.
Supremua, bai, top. Kontua da gainera, bueno, orain dela 300 urte sortu ziren Stradivariusak, berez ez dira bibolinak bakarrik, Antonio Stradivarik sortutako instrumentuei deitzen zaie horrela. Berez, bueno, izan ziren biolinak, biolak eta txeloak. Baina, bueno, biolinak eraman dute hor protagonismo handiena. Eta kontua da, ba, Kremonan jaio zela Antonio Stradivari, bertan egiten zuen lan, gaur egun ere Kremona da biolinen edo lutierren hiriburu mundiala edo. Eta, bueno, zein da kontua, Stradivariusak egin zirela egur mota konkretu batekin, astigarraren egurrarekin. Eta garai haietan, ba, Europan eta topatzen ziren astigarra hauek, ba, bueno, urte horietan hotz asko egin zuen Europan, eta orduan zuhaitzoien materia eta, bueno, azteko modua edo desberdina izan zen, eta orduan oso komplikatua da, edo ia ezinezkoa egur mota hori gaur egun topatzea. Eta, bueno, ba, honen inguruan...
Garestia.
Hori da, bueno, garestia. Ezin da ez da erosi ere egin. Oza, hor, bueno, igual bezozek aldu erosi Stradivarius bat, baino. Bai, eta zein da kontua, ba, dokumental batean agertu, ikusiko dugula, ikusi dezakegula nola lutier batek topatu nahi duen biolin perfektu hau. Edo egin nahi duela biolin perfektu hau. En busca del violín perfecto, izena du dokumentalak, eta Hans Lucas Hansenek zuzendu du. Aurten ere estrenatu da, superberria.
Bueno, gaur zaude, bai. Tertuliara zuzenean joateko moduan.
Bai, bai, oso fresh etorri naiz. Eta, bueno, bertan agertzen den pertsonaia da Gaspar, oso gizon entrañablea, bera, Cremonako lutierra da. Eta berak nahi du egin biolin perfektu bat. Eta gainera biolin perfektu hau Jajin Jansen izeneko biolin jole ospetsuari edo oparitu nahi dio. Berak esaten duenez, ba gainera oso ondo azaltzen du bere lan prozesua eta baita ere zergatik oparitu nahi dion, ezta? Ba biolin perfektu bat egiten baldin baduzu da norbaitik ongi jotzeko eta erabilia esateko, ezta? Eta bueno, ba sartzen da Gaspar hau abenturaneko kuriosotan. Europa osotik bidaiatzen du egur perfektu hau topatzeko. Bueno, mafiarekin negoziaketak egiten ditu, minez beteriko Bosniako basotan zer joaten da egur pusketen bila, eta bueno, urrea balio duten zuhaitzak topatuko ditu Europan eta ikusiko dugu zer egiten duen topatzen dituen basuaitzekin. Gainera, bueno, ba...
Estetikoki oso polita irudikatzen dut dokumentala.
Bai, dudigabe. Bueno, Cremona da benetan ederra, bere tailerra ikusten baldin badu, gainera bere emazteak ere instrumentuak egiten ditu, ordan, biak ikusten dituzu lanean, bere beraien katxarroekin, eta bueno, ba, bai da oso polita, gero ere bidaiatzen duenean, eta Bosnian adibidez asko ibiltzen da, paisaia ikaragarriak agertzen dira, eta baita ere bere lan egiteko modua da benetan polita. Gurzatiak hartzen ditu eta atzekin ikutzen dituen bitartean eta egiten duen soinuarekin badaki biolinon bat edo txarra aterako den. Gero baditu horrelako, bueno, ba tresna txiki pilo bat gurra aztertzeko eta bai da oso lan metikulosoa eta oso dedikazio handia behar duena eta oso polita da bera lanean ikustea.
Bueno, bi dokumentala aipatu ditugu, bigarren hau non dago ikusgai?
Filminen ere bai.
Ba, bigarren dokumentala aipatu dugu, En busca del violín perfecto, eta liburu bat aipatzeko momentua bada. Eta gaur gomendatu behar duzun liburua zer da? Musikan adituak diren entzat edo norentzat?
Edo norentzat. Hau da liburu unibertsal bat. Bueno, berez gainera aurrentzako dago egina, baina nik mundu guztiare gomendatzen diot, zezkenean, bueno, ba, azaldu dugu dokumental bat, bueno, ba, dokumentaletan, ez da, azaltzen dute edo, ba, bueno, nola sortu musika biolin batekin, nola grabatzen den, baina nola funtzionatzen du soinuak, ez da? Hau fizika kontua da, eta badago liburu bat, Fuerte, Suave, Murmurado izenekoa, oso ondo azaltzen duena soinuaren funtzionamendua.
Oso ondo azaltzen du zergatik?
Bueno, berez, ilustrazio asko ditu hori aurrentzako dago egina, orduan azalpenak nahiko simpleak dira. Bueno, Romana Romanishin eta Andriy Lesif dira egileak, eta beraiek bizualki aurkeztu dute soinuaren mundua. Gainera oso modu harmoniosoan batu dituzte alde soinuaren alde kognitiboa eta filosofikoa. Liburu azten da oso modu politean, Big Manarekin hasten da, eta jartzen du horrela ahondian. Hasieran dena zen isiltasuna. Horren ondoren hasi zen soinua, ezta? Eta bueno, ba ikusi dezakegu adibez gizake belarriak nola den barrutik eta nola funtzionatzen duen. Ahots mota desberdinak ere agertzen dira. Munduan topatu ditzazkegun soinu suabeenak eta ozenenak ere nola funtzionatzen duten edo horrei buruzko informazio ere badaukagu. Eta agertzen da ere, adibidez, nola oso datu entretenituak agertzen dira animeliek nola entzaten duten azalduz. Eta, bueno, ba, gorren keinu hizkuntzak ere nolakoa den agertzen da. Eta, bueno, nahiko detaile pekuliarra ere deskubritzea nola rock kontzertu baten soinu almena eta haurtxo batena oso antzekoak direla.
Ze ona, ba, fuerte, Arian, suave.
Tapoiak behar ditugu.
Bai.
Murmurado.
Fuerte, suave, murmurado. Bueno, gaur esango dugu dokumentalen eguna dela, ze amaitzeko beste dokumental bat ekarri duzu.
Bai, hau ere nahiko aprobotza irutu zait, alde zientifikotik edo soinuaren funtzionamendua eta magia ulertzeko. Sonic Magic izena du dokumental honek, Jerry Thompsonena da, eta 2015an agertu zen. Nik interneten kuskuseatzen topatu dut Radio Televizion Espainolako La Noche tematikako programa batean, orain dela 3 urte agertu zena, eta bueno, oso datu kurioso pilo bat agertzen dira soinuari buruz. Adibidez, zimaskopio izeneko instrumentu bat agertzen da, guk soinua neurtu dezakegu, entzuten dugu, baina ikusi dezakegu. Ba, bueno, instrumentu bat asmatzen du John Stuart Reid izeneko musikari batek, eta bertan, soinua egiten duen bakoitzean, horrelako esfera batean ura dago, eta hor patroiak mugitzen ikusiko ditugu denbora guztian. Edo xafla batean ere ondarra jartzen dute, eta soinuarekin ere figura geometrikoak egingo dira soinu bakoitzeko. Ba, bueno, oso kuriosoa, soinuaren portaera edo irudiak ikustea.
Bai, oso ongi dago hori ez, soinua badirudi ezin dela ikusi, baina batzuetan ikus liteke.
Mm-hmm. Bai, hori da, eta gainera instrumento bereziki sortu zuten musika ikusi ahal izateko. Gero ere, bueno, ikusiko dugu soinu nola akustika nola lantzen den espazioetan, eta nola modu matematiko batean espazioak moldatzen ditugu ondo entzuna ahal izateko, eta ez antzokiak bakarrik, baizik eta adibidez, imaginatu geltoki erraldoi batean akustikoki ez baldin badago ongi jarrita, zute bat edo arazoren bat baldin badago, ez badago akustika ongi, jendeak ez du ongi entzungo eta oso peligrosoa izan daiteke. Orduan badu ere zentzu nahiko garrantzitsu bat akustika adibidez ondo lantzea espazioetan. Bueno, gero ere soinu atlasei buruz ere hitz egiten dute, ba nola, bueno, ba guk atlasak mapak eta egiten dugu, baina soinuek ere badute bere tokia. Eta hor, ba, Raymond Murray izeneko irakasle batek sortutako hipotesiak eta teoriak eta salduko dituzte. Bueno, hor danetik pixka dago, xagusarrek ere nola soinuarekin ikusten duten ere azaltzen dute, eta interesgarri pila bat esaten dituzte dokumental honetan.
Esan dugu Sonic Magic.
Hori da, Sonic
Magic. Eta hau kuskusiatzen topatu duzu, baina non?
Hori, Radio Televizion Espainolan
webgunean.
Berez ez dago ja igota, borratu dute, baina norbaitek egin digu favore bat, eta YouTubeen igo du.
Osongi, ba orduan, esango dugu, denen eskura dagoela. Zauden lekuan zaudela, ze batzuetan, Radio Televizion Espainolako webgunea, Europako leku batzuetatik ezin da ikusi, beraz, hau, YouTubeen dago ikusgai. Inez...
Gainera, gazteleraz eta ingeleraz, bizkuntzetan.
Ba, Inez, eskerrik asko, eta zure eduki guztiak, gero, badakizu, beti bezala, bai pasako webgunean, hor, zerrenda guztia osatzen dugu. Inez, eskerrik asko, datarnaz dira arte.
Zuri,
agur. Aio.